Temos que indicar que despois de reiteradas peticións por parte do Grupo Municipal do Partido Popular de unha reunión para intentar rematar o 5% do plan xeral pendente, a nosa sorpresa foi que hoxe a mañá recibemos unha convocatoria para esa reunión e nada máis e nada menos que a 3 meses das eleccións e 2 anos despois de ter a circular a petición de modificación da información por parte da Xunta de Galicia. Está claro que o que se busca é solamente réditos electorales e desta maneira vemos difícil que se poida rematar o Peixou. O que o señor Orozco foi incapaz de facer e de rematar en 16 anos terá que ser outro goberno, terá que vir outro goberno para que o remate, e seguro que en menos de 6 meses estará rematado, todo con boa voluntad e ganas de traballar. Está claro que como digo, que o señor Orozco xoga ao electoralismo para que non se lle poida decir que non está traballando. El vai seguir xogando a súa bata, a baza de victimismo, para botar a culpa aos demais, que é o que fan normalmente os perdedores. Cando unha persona é se sinte fracasada nun proxecto, bota a culpa aos demais, a culpa sempre a dos outros, e non van a mirar para eles. Nós, desde logo, vamos a ir a esa reunión con positivismo, vamos a intentar aportar as nosas ideas e desbloquear esa situación do plan xeral dese 5%. Moito nos tememos que, desde logo, non vai ser esa postura a do Goberno Municipal, porque se realmente fora esa postura, xa tiña convocado isto fai moito tempo, non un ano, senón fai máis de ano e medio que tiña convocado esta reunión para intentar de darlle unha solución a esta situación. Non me vale 3 días antes das eleccións para decir que fan e despois non facer nada.